Viața mea, lumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un om nou din mine.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Dragi prieteni, bine v-am găsit la întâlnirea de astăzi cu emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și împreună cu invitatul nostru din ultimele două episoade, domnul pastor Petru Dugulescu, vom încerca să finalizăm astăzi interviul nostru. Așa cum ați putut auzi în episoadele anterioare, invitatul nostru ne-a descris momentele de cotitură ale vieții domniei sale, momente de referință vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, de modul în care dumnealui și-a schimbat scara de valori și a înțeles că singurul lucru care afectează benefic nu doar viața pe acest pământ, ci toată veșnicia ființei umane, pentru că noi credem că orice ființă umană, începând chiar cu cei care nu s-au născut încă și a căror viață începe și se sfârșește în pântecul mamei, și terminând cu cei mai în vârstă dintre noi, toți aceștia, noi toți, de fapt, avem un destin etern. Singurul lucru care contează și care influențează acest destin este relația noastră cu Dumnezeu, raportarea noastră la Dumnezeu. Dacă îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și nu ne interesează ce așteaptă Dumnezeu de la noi, sau dacă alegem să-i dăm lui viața noastră, să-l facem pe el stăpânul vieții noastre, în funcție de aceste opțiuni vom culege roade, o veșnicie, o viață eternă în care timpul, acest implacabil și de neînduplecat partener al muritorilor, nu va mai exista. De fapt, acolo nu vor mai exista muritori. Toți vom fi nemuritori pentru veci de veci. Dar cum vom trăi acea viață, dragi prieteni? În fericire veșnică alături de Dumnezeu sau în chin veșnic departe de Dumnezeu? Totul depinde de fiecare dintre noi, acum și aici. Domnule pastor Petru Dugulescu, după această introducere, aș vrea să vă întreb...
Nu v-a părut rău că ați renunțat la viața din lume?
Nu.
Deci aveți o perspectivă frumoasă înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, înainte de a vă schimba viața, înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu în mod personal. Aveți o perspectivă frumoasă. Nu v-a părut rău că ați renunțat la perspectiva
respectivă? E o deosebire. Una este perspectiva care mi-o favoresc eu și adică să cred că aș putea fi ceva prin mine însumi, prin dorințele mele, prin puterea mea, prin ambiția mea să-mi favoresc eu un viitor. Și alta este când Dumnezeu îți clădește un viitor și când Dumnezeu are un plan cu viața ta. Eu, privind în urmă, mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut chiar în acele vremuri grele și am avut de suferit pentru Evanghelie. A fost o onoare pentru mine. Iar astăzi, eu care mă cunosc pe mine așa cum sunt, cu slăbiciunile și înclinațiile mele, cred că praful s-ar fi ales de mine dacă nu eram credincios. Nu eram nici pastor, nici parlamentar, nici un tată și un soț cap de familie. Poate că ajungeam un alcoolic, poate că eram un divorțat, poate că eram o epavă. Și eu pot spune astăzi, cu recunoștință, că prin harul lui sunt ce sunt. Eu tot ce sunt, inclusiv parlamentar, sunt prin harul lui Dumnezeu. Fiindcă eu nu ajungeam dacă nu eram în slujba lui Dumnezeu.
Cred că foarte mulți oameni contemporani ai noștri aleargă cu toată puterea după glorie, după bani, după satisfacții fizice. Ce le-ați putea spune? Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de toată această alergare înspre
eu cred că Dumnezeu,
o țintă?
Credința creștină nu este antiumană. Unii văd în a fi creștin adevărat sau, să spunem, pocăit, deși cuvântul e din Biblie, dar sună foarte acru și sună ca o sperietoare pentru unii. Unii văd în a fi pocăit sau a fi creștin practicant, văd în asta o viață searbădă, văd în asta o viață de fanatic, o viață îngustă, o viață ratată, o viață frustrată de bucuriile vieții. Dumnezeu nu este împotriva aspirațiilor noastre. credința creștină nu este antiumană, ci este în primul rând umană. Dumnezeu vrea să ne împlinească dorințele, nevoile noastre legitime, dar le împlinește pe calea Lui. Pe când fără Dumnezeu noi vrem să ne împlinim pe calea lumii, pe calea păcatului. Și Dumnezeu ne arată care este calea adevărată, calea credinței, care este una singură. O singură Biblie este, un singur Dumnezeu este, o singură voie a Lui Dumnezeu este. Și voia Lui, spune Biblia, este bună, plăcută și desăvârșită, la Roman 12:2. Și când îl alegem pe Dumnezeu și acceptăm autoritatea Lui Dumnezeu în viața noastră, nu ne închidem viața. Nu suntem frustrați de bucuriile vieții, ci le putem împlini într-un mod real, plenar.
Care este
și curat.
Care este diferența dintre cele două căi în ce privește finalitatea acestor două căi?
În primul rând, chiar aici, spune Biblia, roadele neascultării de Dumnezeu sunt amare. Roade, spune Pavel, de care acum vă este rușine, la Romani. Chiar aici, păcatul aduce rușine și aduce înjosire și, de fapt, distruge vieți, caractere, familii. Iar finalului, când vom ajunge la capătul vieții și ne vom confrunta cu veșnicia, fiecare vom ajunge acolo într-o zi, Biblia spune că omului este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata, la Evrei 9:27. Vom constata atunci, cu regret sau cu bucurie, că ascultarea de Dumnezeu înseamnă binecuvântare și împlinire și înseamnă viață veșnică și bucurie veșnică, iar neascultarea înseamnă regrete veșnice și suferință veșnică, separare de Dumnezeu pentru veșnicie. Și Domnul Iisus spunea clar, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Sau ce ar putea da un om în schimb pentru sufletul lui? La Matei 16:26. Deci, mirajul acesta, funcție, bani, plăceri, relații, bunuri materiale, da, ele sunt necesare uneori. Și Dumnezeu nu vrea, nu e împotrivă să nu le avem în modul normal și curat și legitim. Dar le putem avea unele din acestea, sau multe din acestea, dacă Dumnezeu ni le dă, pe o cale curată. Dar nu acestea sunt esențiale. Poți fi nefericit fiind parlamentar, fiind președinte de stat, fiind ministru, fiind om de afaceri, fiind foarte bogat, poți fi o epavă, poți fi un nenorocit. Dacă viața ta este murdară și este în neorânduială. Și poți fi un sărac, un muncitor, un țăran care merge cu plugul la câmp, cântând lui Dumnezeu cântări de mulțumire în fiecare zi. Poți fi fericit cu Dumnezeu chiar în sărăcie și în simplitate.
Ați putea spune cumva în două cuvinte o formulă pentru fericire? Să nu cer prea mult.
Cândva, când eram și eu student la teologie, cineva ne-a învățat, fratele Țon, de fapt, să fiu sincer, la o clasă ne spunea pe vremea aceea profesorul Iosif Țon care este definiția fericirii. Fericirea înseamnă să mergi într-o singură direcție, spre un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Asta e fericirea. Să mergi într-o singură direcție, spre un singur scop, fără rezerve și fără regrete.
Frumoasă definiție. Dacă am putea arunca o privire asupra vieții dumneavoastră de parlamentar, ce înseamnă viața de parlamentar, dacă nu vă pare rău pentru timpul care îl investiți acolo, foarte mult timp din viața dumneavoastră trebuie să cheltuiți cu activitatea de parlamentar, ce satisfacție aveți acolo, ce insatisfacție aveți?
Da, ciudat, pentru că revoluția m-a împins așa în față și în balconul operei, pentru că aveam în mine acest virus al luptei anticomuniste și al luptei pentru libertate și demnitate creștină. Mai târziu, după 2 ani, am fost împins și mai în față să candidez pe listele unui partid creștin și democrat, cum este Partidul Național Țărănesc, al cărui lider de atunci m-a impresionat total, domnul Corneliu Coposu. Și senatorul Ioan Alexandru m-a îndemnat să mă scriu în acest partid și să candidez pentru Parlament. Eu n-am vrut la început. Spuneam că sunt pastor, că am alte preocupări mai sfinte și că politica este murdară. Și el îmi spunea, știu că eram la un festival de poezie creștină la Brăila, în 92, în primăvară, când îmi spunea, frate Petre, politica este murdară, fiindcă o fac oameni murdari. De aceea trebuie și creștinii să se implice în politică. Nu numai atei, trebuie creștinii să se implice în politică. Oameni cu convingeri solide. Și spus, eu mă voi ruga și dacă Dumnezeu vrea să fiu ales, dacă nu... Și m-am rugat eu, s-a rugat și dânsul, s-a rugat biserica mea pentru mine care m-a susținut, s-a rugat biserica Elim foarte mult, o biserică puternică, care se ruga și cred că se mai rogă încă în fiecare duminică pentru mine și vreau să le mulțumesc pe calea aceasta și alte biserici din Timișoara. Și am fost ales, deși au fost și împotriviri, fiind baptist, fiind primul pastor baptist care intră în politică, în istoria României, vă dați seama, a fost... Unii au făcut proteste împotriva mea la domnul Coposu, la Convenția Democrată, că spuneau că ar fi o rușine să fiu un baptist în Parlamentul României, că așa n-am mai fost niciodată. Dar domnul Coposu le-a spus clar. Noi nu suntem un partid clerical sau confesional, ci un partid creștin-democrat, deschis pentru colaborare cu toate cultele creștine care ne ajută la răspândirea moralei creștine și a învățăturii lui Iisus Hristos în România. Și am fost ales din 92, în prima legislatură, acum sunt de la a doua. Atunci eram în Comisia pentru Culte și Drepturile Omului și Minorități. Acum sunt în Comisia de Politică Externă a Parlamentului, a Camerei Deputaților. Uneori, să știți că uneori am și o stări de îndoială. Și mă întreb oare se merită să stau într-o cameră de hotel de luni până joi sau până vineri uneori, fără familie, singur, să stau în acele ședințe uneori foarte furtunoase. Chemarea mea este alta. Și totuși simt că Dumnezeu m-a pus acolo pentru un scop și pentru un timp. Eu un preț care îl plătesc, familia mea, fetița mea, care are 12 ani, spune că ar vrea să petrec mai mult timp cu ea și asta mă roade, mă frământă gândul acesta, că sunt foarte puțin timp cu cea mai mică, care în curând și ar și ia zborul de acasă și nu o să mai fie cu mine. Și mă întreb dacă se merită acest sacrificiu, dacă ceea ce fac eu nu-i prea puțin pentru cei ce mă măresc. Dar dacă la mine vine, la biroul meu parlamentar, și nu puțin vin în fiecare zi care mă caută, un cetățean al județului Timiș, cu orice, și uneori vin din alte județe la mine, cu o jalbă, cu un memoriu, cu o petiție, și secretara mea o preia și mi-o prezintă pentru ca să o duc la București, la un minister, știu, pentru rezolvare, pentru temerice o plângere, pensii, cu procese în care, sau cazuri de corupție, sau abuzuri, sau... Pentru mine, acel memoriu este o datorie de conștiință. Și mă duc, plec de la ședință, uneori dau telefoane, iau taxi, mă interesez la ministere, la guvern, ca să aduc acelui cetățean o rezolvare de cât de cât favorabilă. Să-i pot spune, da, cazul dumitale a fost rezolvat, într-un mod fericit. Deci, aceasta am bucuria că foarte multe familii au fost ajutate, foarte multe cazuri au fost rezolvate, fiindcă încă birocrația este foarte mare la noi. Și dacă nu-i cineva care se ocupe de un caz în mod sistematic, cazul acela nu se rezolvă, doar pentru că este legal sau e un drept legal.
Un parlamentar care își respectă alegătorii.
Da. Plus că am acest grup de rugăciune, care l-am început cu Ioan Alexandru în aprilie 93, inspirat fiind de grupurile de rugăciune din Senatul Americii și Camera Reprezentanților. Unde unii au miercuri, alții joia.
Ce înseamnă grup de rugăciune?
Noi am văzut în America, eu sunt invitat din 90 în fiecare an la cel National Prayer Breakfast. Deci mic dejun prezidențial cu rugăciune națională. Am fost cu Bush de câteva ori, cu Clinton de mai multe ori, în prima joi din februarie în fiecare an. Și am început să duc cu mine în fiecare an colegi la Parlament, care cu această ocazie se cunosc cu Clinton, cu vicepreședintele Americii și cu alți lideri politici americani.
Să vă ajute Dumnezeu să mai vedeți mulți președinți de acum înainte.
Și la noi, vedeți, în politică spune ce caută religia în politică. Dar asta nu e religie, o problemă de relație, nu de religie. Fiindcă creștinismul, de fapt, n-a început ca o religie, cum cred unii, ci ca o relație. O relație pe verticală între Dumnezeu și om, prin Iisus Hristos, care s-a revelat nouă, în trup uman, născut din Fecioara Maria la Betleem, și ne-a dus nouă Evanghelia. Și a fi urmașul lui înseamnă avea o relație corectă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și o relație corectă cu semenii, de dragoste și respect adevărat. Și am văzut că în America senatori și congresmeni republicani, ei au două partide, slavă Domnului, n-au așa multe ca noi, republicani și democrați, miercuri la Senat, joia la Camera Reprezentanților, se adună, iau micul dejun împreună și studiază din Biblie un text, se roagă unii pentru alții și se împrietenesc. De exemplu, spunea congresmenul Frank Wolf care a adoptat România ca țară de care se ocupă și despre care dă informații întotdeauna în plenul Congresului. Și asta a făcut-o încă din 83-84, când venea în România să apere creștinii persecutați de Ceaușescu. El, republican, Tony Hall, de exemplu, este democrat, prieten cu Clinton. Deci un republican și un democrat care, mă rog, sunt în, nu dușmani, ci inamici politici, mă rog, sunt prieteni ei și familiile lor. Și alte cazuri ca acestea. În loc să se urască, să se învrăjbească, ei se împrietenesc în cadrul acestui grup de rugăciune. Și am făcut și noi acest grup. Chiar când l-am început, a fost congresmenul și senatorul Demcoz de Indiana, a fost la București, la noi la... Și din aprilie 93, în fiecare miercuri, ne-am adunat până recent între 10, 15, 20 uneori senatori și deputați, țărăniști, pedeseriști, peuneriști, udemeriști, liberali.
Se șterge etichetele, da? Se pune doar eticheta creștin.
Da? Și lăsăm afară eticheta de ortodox, baptist, greco-catolic sau romano-catolic sau reformat. Lăsăm afară aceste etichete, luăm Biblia și ne-am propus. Nu discutăm nici politică, nici religie.
Lăsați afară și însemnele partidelor.
Și partidelor și a confesiunilor. Fiindcă politica și religia îi dezbină pe oameni. Dar se constată mereu că Iisus Hristos îi unește pe oameni. Și mă bucur să văd în Europa noastră post-creștină, cum este Bundestagul german, Parlamentul Elveției, Parlamentul Britanic, Congresul American, că oameni politici în zilele noastre îl redescoperă pe Iisus Hristos. Și în toate parlamentele amintite sunt grupuri de rugăciune la care am luat parte, fost invitat. Și au o zi pe an de rugăciune, numită Mic dejun cu rugăciune națională. Noi numim zi de rugăciune pentru reconciliere națională. Și am avut o 5-a ediție anul acesta în preajma Paștelor, pe 7 mai, de fapt, preajma Paștelor la București.
Spuneați că atunci când erați copil la grădiniță, începeați dimineața orele de grădiniță, într-un episod anterior spuneați lucrul acesta, începeați cu câteva poezii pentru Stalin și pentru Ana Paucăr, da, și pentru toate astea. Să dea Dumnezeu să înceapă Parlamentul României, să înceapă fiecare zi cu rugăciune.
De fapt, eu am condus dezbaterea aceasta în septembrie 92, dezbaterea care am câștigat-o în fața biroului permanent și în fața plenului camerei, prin care fiecare zi să înceapă cu Tatăl nostru.
A, și să începe acum?
S-a început în cealaltă legislatură. Eu am câștigat bătălia atunci, am făcut în scris, mi s-a cerut de domnul Adrian Stase în scris de ce trebuie să ne rugăm, unii m-au luat peste picior, cum Parlamentul să roade, l-am arătat de ce, nu e timp acum să vă explic, și s-a votat să începem cu rugăciunea. Și fiindcă majoritatea sunt ortodoxi, eu am spus, avem atunci un preot ortodox pe părintele Roman de la Arad, dânsul să facă rugăciunea. Iar eu o fac când lipsește dânsul. Și așa a fost. Timp de 4 ani, dânsul făcea rugăciunea, am colaborat cu dânsul foarte bine, și la grupul de rugăciune și la rugăciunea de la tribună, și eu făceam când lipsea dânsul. Unii își băteau joc, alții nu se ridicau în picioare, alții rămâneau afară să fumeze, dar se făcea rugăciunea ca mărturie în fiecare zi cu cei care erau în sală. Acum, în noua legislatură, am făcut la fel. Și am 2 preoți care sunt colegi. Unul țărănist și altul fost pedeser, acum demisionat, acum este în Alianța pentru România. Dar ei n-au fost de acord să ne rugăm în fiecare zi. Fiind majoritatea ortodoxi, nu se cade că eu, un pastor baptist, să vin în fiecare zi. Se crede, colegii mei, că eu vreau să-i fac prozeliță aici. Deci, sunteți voi trebuie să faceți rugăciunea în fiecare zi. Și o fac când lipsiți voi. Și n-au fost de acord. A fost că se banalizează dacă o facem în fiecare zi.
Păcat, mare păcat.
Și a rămas doar grupul de rugăciune. E mare păcat. Și eu simt că este o înfrângere, o pierdere. Mai ales că acum suntem la putere, mai suntem în opoziție.
Fiecare victorie are, de fapt, și punctele pierdute. Da. Ați scos nu demult un volum de versuri. Aș vrea să vă rog să recitați.
A trecut exact acum 2 săptămâni, a trecut un an de zile de când a fost lansat acest volum,
da,
sub titlul Călătorii enigmatici, la librăria Mihai Eminescu, în Timișoara.
Aș vrea să vă rog să recitați pentru ascultătorii noștri una dintre cele mai dragi poezii ale dumneavoastră.
Pentru că tot am depus un fel de mărturie personală a întoarcerii mele la Dumnezeu, fel de autobiografie spirituală, mă gândesc să recit o poezie autobiografică intitulată Conductorul. nu e ceferistă, deși titlul sună CFR, e o poezie autobiografică. Dar am scris-o în tren, mergeam de la Hațec spre București cu trenul, când scrimam pe prefixul de la 3 cu 4. Și mă gândeam că viața noastră se aseamnă cu o călătorie cu trenul. Și că mereu lăsăm în urmă stații, vârste, experiențe, amintiri. Și foarte mulți oameni, din nefericire, trec prin aceste stații ale vieții fără să gândească că vine și o dată vreme când trebuie să coboare. Și nu știu, de fapt, de unde vin și unde merg. Foarte mulți oameni sunt călători frauduloși în trenul vieții. N-au un bilet pentru o destinație finală cu Dumnezeu, pentru un peron pavat cu aur al noului Ierusalim. N-au această destinație, fiindcă nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și am scris poezia Conductorul ca o poezie autobiografică, în care omul care m-a condus la Dumnezeu, de la acel anvon, de pe Romulus, în acel septembrie 65, acel om blând, l-a numit figurativ Conductorul, iar cartea din mâna lui a numit-o Mersul trenurilor vieții. Și am să recit poezia aceasta. Și pentru mulți care mă ascultă, sau copiii de-ai fraților care încă rătăcesc prin lume și încă n-au un bilet pentru cer, aș vrea să fiu un conductor, chiar prin postul de radio Vocea Evangheliei.
V-aș ruga.
Am urcat în trenul vieții plângând într-o zi de noiembrie cenușie. Undeva, pe malul Mureșului șerpuind, într-o gară mică, pustie. Aveam și un bilet în buzunar ce mi l-au pus părinții la plecare, așa cum l-au primit și ei în dar. Și nu știam că e scris pe el pierzare. Pe cele două șine, timp și spațiu, porni călătorind spre nicăieri, să sorb din cupa vieții cu nesațiu. Și parcă m-am urcat în tren ca ieri. Și legănat de roțile grăbite, lăsai în urmă atâtea stații dragi, grădina cu cireșe negrite, pădurea cu potecile cu fragi. La fiecare vârstă cu oitoane, când mă înfierbânta mai mult de joc, i-auzeam în scurt, sus în vagoane, și trenul o lua din nou din loc. Grăbit, lăsai în ulița pustie o minge ce din cârpe mi-am făcut, o undiță din ac de gămălie, băț de alun, șață de cusut, lăuta cu arcușul din tuleu și sania din iernile cu nea și trotineta prietenului meu, pentru că eu nu aveam pe-a mea. Lăsai o grădiniță cu jucăriile ei, câteva școli cu colegii mei, iar trenul pe șine zbura. Spre unde? Spre ce? Nu conta. După vreo 20 de stații prin ani, când frunzele cad din castani, o voce îmi spuse domol, biletul pentru control. Era un conductor blând, ca soarele dimineții, o carte în mână ținând, mersul trenurilor vieții. M-a întrebat, parcă l-aud și acum, cu o voce ce vibra ca și vioara, de unde vin și unde al meu drum? Treceam cu trenul meu prin Timișoara. M-am deșteptat atunci ca dintr-un vis, căutând biletul meu prin buzunare, dar am văzut că iad pe el e scris și am plâns atunci cu lacrimi amare. El mi-a promis că nu o să mă amendeze, că nu e aceasta slujba ce-a primit, ci să trezească, să avertizeze, să dea bilete roșii, gratuit. Dar, că în urmă vine nemilos un controlor cu chipul fioros. Pe șapcă are ca emblem un craniu, iar vocea lui sună tăios și straniu. Cei ce nu aveți bilete roșii cu viza grație, veți cobori cu mine la prima stație. Eu îl priveam și l-ascultam năuc. Și pentru întâia dată întrebarea, de unde vin și unde o să mă duc, se ridica vijelios ca marea. El mi-a vorbit din nou cu duioșie și sub lumina razii de lanternă primi biletul de culoare purpurie. Chelmac, Via Golgota, viața eternă. Mi-a spus dacă biletul am schimbat, îndată ce în gară o să sosim, să schimb și trenul cu un accelerat din Timișoara spre Ierusalim. Și acel conductor blând a dispărut. Și mi-l mai aminteam doar după nume. Dar și eu, tot conductor m-am făcut, împărtășind aceeași misiune. Și de atunci, pe diferite rute, călătoresc mereu neobosit, să împart bilete încă nevândute, bilete pentru ceruri, gratuit. Pe călători cu trupul obosit, ce nu știu unde merg, că-și dormitează, caut să-i trezesc, strigând necontenit. Biletele vă rog, veșnicia urmează, veșnicia urmează. Amin.
Vă mulțumim frumos. Nu știu dacă mai are rost să vă pun ultima întrebare. Vă pun. Ce ați dori să transmiteți în finalul interviului nostru? Ce ați dori să transmiteți în câteva cuvinte ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Aș dori ca ascultătorii noștri dragi să prețuiască harul acesta mare, la care n-am visat niciodată, după atâția ani de opresiune ateistă, că Evanghelia poate pătrunde în casele și în mașinile și în inimile lor pe calea undelor radio. Primiți mesajul acesta, iubiți ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei. Să nu fiți ascultători uituci, doar delectându-vă cu o slujbă religioasă la radio, cu câteva cântări frumoase eventual, ci primiți-l în inima voastră, într-un mod personal și sincer, pe Domnul Iisus cel viu, cel viu în vecii vecilor, ca Domn și Mântuitor al vieții voastre, și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Domnule pastor Petru Dugulescu, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă așteptăm și altă dată, cu alte ocazii, la Radio Vocea Evangheliei. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Vă invităm și la ediția următoare a emisiunii Vieți Transformate și vă oferim în încheiere o melodie compusă și interpretată de Cristian Caraman pe versuri de Petru Dugulescu. La revedere!
La revedere!
Aș vrea să fiu ce azi n-am fost în ziua mea pierdută, în cele din al vieții rost. Aș vrea să fiu tragere de post și chiar plătit al jertfei cost, eu să rămân în luptă și chiar plătit al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte, în lumea plină cu plăceri, să fiu mereu cu toți ceri, să nu mă abatru nicăieri din drumul vieții sfinte, să nu mă abatru nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii suspinând, dar și de cei căduți trind, rămași în urmă tângerind, răniții fără număr, mare să strige într-una, că dintr-al vântuirii ceas secunde doar mai las, și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe tot de-auna, și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe tot de-auna.